πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα θα συζητήσουμε σήμερα με τους καλεσμένους μας στις 8 και 4 περίπου με την κυρία Θεοδωρά Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, για τον πολύ θετικό ρόλο που σύμφωνα με έρευνα παίζει ασπιρίνη στη μείωση του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Ενώ στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, περίπου στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριο Σωτήρη Ντάλη, για όλες τις πραγματικά δραματικές, ίσως ο όρος δεν μπορεί να περιγράψει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τις δραματικές λοιπόν εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Θα δούμε ακόμη τα νεότερα της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Θα πάμε στο Κόσοβο που ανοίγουν ξανά τα σύνορα για τα σερβικά προϊόντα. Αλλά θα δούμε και τα δικαστικά προβλήματα της Μαρίν Λεπέν για τις περίφημες γκρίζες ζώνες στα επιδόματα ευρωβουλευτών. Ήρθε όμως η ώρα να συνομιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο Νότι Ανανιάδη, καθώς φαίνεται να κλειδώνει η διεξαγωγή debate μεταξύ των δύο μονομάχων του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και του κυρίου Χάρη Δούκα. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα, δεν κλειδώνει ακριβώς.
Ναι.
Υπάρχει συμφωνία όμως αρχική ότι ναι, θα γίνει debate, τώρα θα το βρούμε.
Ναι.
Τετάρτη, αύριο δηλαδή, Πέμπτη, δύσκολο να το βλέπω αύριο, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι πρέπει να αναμεταστούν σε μια δημόσια τηλεοπτική αναμέτρηση ενώπιον του δεύτερου γύρου. Ναι. Αυτό είναι ένα βήμα πολιτισμού, θα το λέγαμε, πολιτικού πολιτισμού. Και να σου πω και κάτι, ότι αυτό που εκπέμπεται από την Καρολίνα Τρικούπη είναι «Κοιτάξτε τι γίνεται δίπλα». Και δίπλα δείχνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα.
Mm-hmm.
Θα γίνει λοιπόν το debate, θα βρεθεί ένα format, όπως είπε νωρίτερα ο κ. Σαβουλάκης, και ο κ. Δούκας το θέλει. Να σημειώσουμε εδώ ότι το debate για τον κ. Δούκα είναι πολύ σημαντικό. Στο debate πέρσι για τις δημοτικές εκλογές, που δέχτηκε ο κ. Μπαυγιάννης, το προεργόταν να γίνει, ήταν ένα debate το οποίο τον εκτόξευσε, τον έκανε πολύ περισσότερο γνωστό και από το 14,2% κέρδισε το Δήμο. Δεν το περίμενε κανένας Αθηναίο.
Ναι, αυτό κανένα. Είναι αλήθεια.
Το debate όμως, πριν δύο ή τρεις εβδομάδες, αν ήταν λάθος, του ΠΑΣΟΚ δεν του έκανε καλό. Και εκεί επάνω το. Δεν πήγε καλά, δηλαδή είναι αντικειμενικό αυτό. Είναι μια κρίση που όλοι έχουμε. Εκεί επάνω. Αυτό έκρινε το επιτελείο του κ. Ανδρουλάκη ότι ναι, πάμε να μιλήσουμε εξ αρχής. Αυτά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φαντάζομαι ότι από Παρασκευή και μετά, έτσι όπως μας τα λες, θα...
Όχι από Παρασκευή και μετά. Το debate θα γίνει... Έχουμε τρίτη μέσα σήμερα. Έχω χάσει την πέραση με τον ΠΑΣΟΚ.
Τρίτη.
Και την ώρα ΠΑΣΟΚ.
8 του μήνους.
Οκ. Λοιπόν, έχουμε... Τρεις μέρες. Νομίζω ότι είπε ότι η Παρασκευή θα γίνει.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Φαίνεται λοιπόν, όπως μας είπε ο καλός συνάδελφος, ότι η διεξαγωγή του debate μεταξύ των δύο μονομάχων έχουν συμφωνήσει επί της αρχής. Μένει βεβαίως να καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής του.
This one goes out to the one I've left behind. Another part has occupied my time. This one goes out to the one I love. Fire!
Η ώρα έχει πάει 8 και 17 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Καθώς έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, του κορυφαίου αυτού Αμερικανικού Πανεπιστημίου, που λέει ότι η ασπιρίνη θα μπορούσε να βοηθήσει τη μείωση του καρκίνου του παχαίως εντέρου σε άτομα υψηλού κινδύνου. Θα συζητήσουμε αυτή την έρευνα με την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου. Είναι παθολόγος, καθηγήτρια θεραπευτικής επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Καλησπέρα κυρία Ψαλτοπούλου.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε και δεν είναι η πρώτη φορά, οπότε σας ευχαριστώ πολλαπλώς. Υπάρχει αυτή η έρευνα, η οποία εμείς ξέραμε παλιότερα, που φυσικά δεν είμαστε γιατροί, από αυτά τα οποία είχαν γραφεί κατά καιρούς, ότι από διάσημους καρδιολόγους ότι η ασπιρίνη έχει ευεργετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της καρδιάς. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικότητα. Η ουσία είναι τώρα ότι η τακτική λήψη της μπορεί να βοηθήσει τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης καρκίνου του παχαίους εντέρου. Για πείτε μας λοιπόν για τη μελέτη αυτή, καθώς παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, έχω την αίσθηση.
Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Mm-hmm. Και επομένως πρέπει να έχουμε στη φαρέτρα μας και τρόπους πρόληψης, αλλά και τρόπους έγκαιρεσης. Mm-hmm. Ποιοι είναι αυτοί? Καταρχήν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι βεβαίως ως αιτιολογία δεν ξέρουμε γιατί ο συγκεκριμένο άτομο παθαίνει καρκίνο του παχαίου εντέρου και άλλο όχι, αλλά υπάρχουν διάφοροι προδιαθεστικοί παράγοντες, όπως είναι η ανθυρινή διατροφή, είναι η παχυσαρκία, η κληρονομικότητα, η φλεγμονώδης νόση του εντέρου, η ηλικία. Έχουμε δηλαδή πολλούς λόγους που αυξάνουν την πιθανότητα για ανάπτυξη καρκίνου του παχαίου εντέρου.
Είναι κληρονομικός ο καρκίνος του παχαίου εντέρου?
Θα μπορούσε να υπάρχει και κάποια μορφή κληρονομικότητας ή κάποιο γενετικό υλικό το οποίο να είναι έτσι, να μην είναι καλό και να μας αυξάνει την πιθανότητα. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό έχει σημασία και το περιβάλλον και ο τρόπος της ζωής μας.
Προφανώς και τα λέτε εσείς οι γιατροί εδώ και χρόνια, μην καπνίζετε, μην τρώτε.
Ναι, παχυσαρκία, καθιστική ζωή.
Ακριβώς.
Όλα αυτά που
ευθύνονται για πάρα πολλές νόσους.
Το κόκκινο κρέας, η διατροφή υψηλής κλπ. Οπότε είναι αυτός εικόνα. Βεβαίως, όπως είπαμε, δεν μπορούμε να πούμε για το συγκεκριμένο άτομο, γιατί ο ένας παθαίνει και ο άλλος δεν παθαίνει. Αυτό όμως που μας βοηθάει γενικά είναι, για να απαντήσω μετά και στο ερώτημά σας, είναι ότι υπάρχει η διάγνωση από την άποψη του για οποιονδήποτε καρκίνο. Αν το διαγνώσεις το νόσημα νωρίτερα, έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να μπορείς να το χειρουργήσεις, να μπορείς να δώσεις αυτή τη θεραπεία που πλέον να ιαθεί. Και γιατί όλοι θέλουμε την ίαση.
Ειδικά στο έντερο αυτό, κυρία Ψαλτοπούλου.
Σε άλλους καρκίνους, ναι, αλλά στο έντερο.
Αν το πιάσεις νωρίς δηλαδή στο έντερο, αυτό το οποίο λένε οι γιατροί είναι ότι μπορεί να ζήσεις αρκετά χρόνια.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και αυτό βεβαίως έχουμε και ότι τις οδηγίες άνω το 50 ετών μια κολονοσκόπηση, αλλά υπάρχει και διαγνωστικά kits που μπορεί να δούνε αν υπάρχει παραδείγματος χάρη αίμα στο υλικό, ας πούμε, στην παραγωγή του εντέρου, έτσι ώστε να δούμε αν θα χρειαστεί, για παράδειγμα, να κάνουμε μετά κολονοσκόπηση. Όλα αυτά τα συζητάμε με τον παθολόγο μας, με τον γαστεντερολόγο μας, με τον γενικό μας γιατρό, γιατί η έγκαιρη διάγνωση πάρα πολύ σημαντική και... σε αυτή την εικόνα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά μέσα σε μερικά χρόνια ένας πολύποδας απλός που μπορεί ακριβώς να έχουμε στέντερο και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, γίνεται, μεταλλάσσεται, γίνεται καρκινικός και μετά όταν θα δούμε για παράδειγμα αίμα, μπορεί να είναι αρκετά αργά γιατί μπορεί να έχει πάει και σε άλλα ή λεμφαδένες σε άλλα σημεία του σώματος. Επομένως,
εσείς...
η έγκυρη διάνοση είναι το σημαντικότερο.
Έχετε απόλυτο δίκιο και φαντάζομαι ότι εάν κάποιος, γιατί να φοβάσαι να κάνεις μια κολονοσκόπηση, δεν είναι και κάτι δύσκολο, επικίνδυνο, είναι όμως πολύ σημαντικό γιατί όταν μπαίνει το κολονοσκόπιο μέσα στο έντερο βλέπει τα πάντα. Δηλαδή είναι ακριβώς πολύ πιο σίγουρο, αν θέλετε, σε σχέση.
Αν έχουμε, όπως είπαμε, γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουν όλοι με τον γαστρεντερολόγο, τον παθολόγο, mm-hmm, από την άποψη ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι λιγότερο, ας πούμε,
επεμβατικοί
για αρχικά στάδια, έτσι ώστε να δούμε καταρχήν, έχουμε έστω και μικροσκοπική αιμορραγία. Είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, να προλαμβάνουμε σε πιο αρχικό στάδιο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την ασπιρίνη που είπαμε, υπάρχουν κάποιες μελέτες, σωστά τα είπατε, την ασπιρίνη για τα καρδιακά, αυτά είναι θέματα, όπως είπαμε, των καρδιολόγων που θα μας δώσουν. Δεν είναι η ασπιρίνη για όλους, υπάρχει, όπως λέμε, τη μικρή και την ασπιρίνη, αλλά αυτά τα αποφασίζουν οι καρδιολόγοι που θα μας πούνε πραγματικά αν χρειάζεται να πάρουμε την ασπιρίνη έτσι ώστε να προστατευτούμε. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το παχύεντερο, υπάρχουν διάφορες μελέτες που δείχνουν ότι επειδή η ασπιρίνη έχει και αντιφλεγμονώδη δράση, ότι θα μπορούσε να δρά προστατευτικά μειώνοντας λίγο την πιθανότητα εμφάνιση καρκίνου, όπως το καρκίνο του παχύου συντέρου. Όμως δεν πρέπει να μπαίνουμε σε, να πάρουμε την απόφαση εμείς οι ίδιοι διαβάζοντας αυτά τα άρθρα και όλες αυτές τις έρευνες που κάνουν οι επιστήμονες, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε με τον γιατρό μας.
Πάντα γιατί δεν είμαστε γιατροί.
Ναι, γιατί όλο αυτό μπορεί να μας φέρει αιμορραγία από κάπου αλλού. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε με τον γιατρό μας για να μας πει τι προληπτικά μέτρα ή τα μέτρα της έγκαιρης διάγνωσης θα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε, προλάβουμε και τον καρκίνο του παχαίου συντέρου.
Κυρία Ψαλτοπούλου, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πολλές φορές οι άνθρωποι και αυτοί που έχουν δυσκολιότητα κατά κύριο λόγο έχουν προβλήματα με τις αιμορροίδες τους. Δηλαδή, αν σπάσει μια αιμορροίδα, είναι προφανές ότι θα δούμε μαζί με τα κόπρανα, θα δούμε και αίμα. Το αίμα το οποίο προέρχεται από το σπάσιμο μιας αιμορροίδας, διορθώστε με να κάνω λάθος, έχω την αίσθηση ότι είναι πιο κόκκινο και πιο έντονο το χρώμα του σε σχέση με το αίμα το οποίο...
Σωστά το λέτε γενικά, σωστά, ναι, το λέτε, πολύ ωραία το λέτε. Εννοείται ότι το άλλο είναι, μπορεί να είναι μαύρο, είναι αυτό που μας...
Πολύ πιο σκούρο, εν πάση περιπτώσει, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, πολύ πιο σκούρο, σωστά το λέτε, αλλά όλα αυτά τα συζητάμε με τον παθολόγο γιατί μπορεί να παίρνουμε ένα φάρμακο το οποίο για παράδειγμα να μας οδηγεί αυτό σε αλλαγή χρώματος. Είναι πολύ σημαντικό, επομένως να ξέρουμε η πρόληψη θα μας χαρίσει χρόνια ζωής. Δεν εμφανίζουν οι καρκίνοι συμπτώματα τις περισσότερες φορές στα αρχικά στάδια.
Δυστυχώς.
Θα πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί για να εμφανιστεί στην αρχή, ας πούμε, που εμφανίζεται το καρκίνος και δυστυχώς νομίζουμε ότι όλα είναι καλά και λέμε γιατί να τύχει σε εμάς. Όμως δυστυχώς μπορεί να τύχει σε εμάς και για να μπορέσουμε να το προλάβουμε και να ζήσουμε τα υγιή χρόνια και το καλύτερο προσδόκιμο επιβίωση, πρέπει να προλάβουμε και να κάνουμε την έγκυρη διάγνωση.
Μία καλή μου φίλη, η οποία είναι διευθύντρια γαστρεντερολογικού σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας,
ναι,
μου έλεγε ότι είναι πολύ σημαντικό τελικά να πηγαίνουμε να κάνουμε μία κολονοσκόπηση, γιατί είναι ο μόνος, ναι, απολύτως ασφαλής τρόπος, ναι, να ξέρουμε, ναι, πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε.
Οι τάσεις του πληθυσμού και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι άνω των 50, ανά 10 χρόνια μία κολονοσκόπηση. Mm. Γιατί μόνο έτσι μπορεί κάποιος να δει οπτικά τι συμβαίνει. Όπως είπαμε, είναι ένας μικρός πολύποδας που δεν κάνει τίποτα και τελικά αυτός μεγαλώνει και γίνεται μία μετάλλαξη και τελικά διασπείρεται χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα. Είναι πολύ σημαντική η κολονοσκόπηση.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Πάντα είναι ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Λοιπόν, η ασπίρινη βοηθάει στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να συγκρατήσουμε από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την κυρία Ψαλτοπούλου είναι ότι καλό είναι μετά τα 50 όλοι μας να κάνουμε μία κολονοσκόπηση. Είναι κάτι το οποίο γίνεται με μέθη, ούτε καν με νάρκωση. Και παρέχει την απόλυτη πληροφόρηση σχετικά με το κατά πόσο κάποιος κινδυνεύει, έχει κάποιον πολύποδα που έχει εξαλλαχθεί, κατά πόσο κινδυνεύει από αυτή την νόσο.
Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain mélangées de nos sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert, vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer, vous êtes les saisons et nous sommes la terre.
Πρώτο πρόγραμμα.
Give it all, but I want more.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα. Θάνος Τσιμέκα ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και βεβαίως σε πολύ λίγο θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, για όλα τα δραματικά τα οποία συμβαίνουν εδώ και ένα χρόνο στην Μέση Ανατολή. Κύριε Ντάλη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, είμαστε πάλι σε ένα κομβικό σημείο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε εμπλοκή και του πολεμικού ναυτικού κατά της Χεζμπολάχ. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Ντάλη?
Σημαίνει αυτό που λέει και ο τίτλος της εκπομπής σας, Γεώπολης.
Όλη γη, μια πόλη. Ναι. Είναι παλιός τίτλος. Είχα την ίδια εκπομπή στο Φλάς πριν από χρόνια.
Παλιός τίτλος, πάντα επίκαιρος, γιατί η γεωπολιτική είναι πάντα επίκαιρη και τα σύνορα έχουν μια μεταβαλλόμενη σημασία διαρκώς.
Σωστά.
Λοιπόν, ένα χρόνο μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, το Ισραήλ επιχειρεί να διαχειριστεί αυτό το τραύμα. Ένιωσε υπαρξιακά αδύναμο, αισθάνεται τραυματισμένο. Αυτό ίσως είναι και λίγο δύσκολο να γίνει αντιληπτό από όλους μας στη Δύση.
Ναι, σίγουρα.
Έχουμε ένα χρόνο συγκρούσεων με δολοφονίες του επικεφαλής πολιτικής πτέρυγας της Σουνιτικής Χαμάς του Χανίγια, του επικεφαλής της Χεζμπολάχ του Ασράλα πρόσφατα και από ό,τι φαίνεται και των διαδόχων του. Έχουμε χτυπήματα στον επωνομαζόμενο άξονα της αντίστασης του Ιράν, των φρουρών της επανάστασης.
Και πέντε μέτωπα ανοιχτά για το Ισραήλ. Πέντε μέτωπα ανοιχτά.
Πέντε μέτωπα τουλάχιστον ανοιχτά. Mm-hmm. Επομένως, έχουν δημιουργηθεί νέα γεωπολιτικά δεδομένα που έχουν αυξήσει βεβαίως τις πιθανότητες μιας εκτεταμένης πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή, που είναι πολύ πιθανό να αφήσει όλους τους εμπλοκόμενους σε χειρότερη θέση. Αν σκεφτεί κανείς το σενάριο της εμπλοκής με το Ιράν, της απευθείας εμπλοκής με το Ιράν, είναι πολλοί στο Ισραήλ που θα έβλεπαν με καλό μάτι αυτή τη σύγκρουση. Τους έχουν κουράσει η πυρεξούση του Ιράν και πιστεύουν σε μια απευθεία σύγκρουση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή του καθεστώτος. Εξάλλου και ο ίδιος ο Νετανιάχου στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών πρόσφατα είχε μιλήσει για σχέδια που στόχευαν στην υπονόμευση της θρησκευτικής ηγεσίας της Τεχεράνης. Mm-hmm.
Κύριε Ντάλιο, ο Λίβανος θα καταστεί Νέα Γάζα, όπως υποστηρίζει ο Ζωζέπ Μπορέλο, είπατος εκπρόσωπος της, για εξωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αγωνία του Μπορέλ, όσο και του Προέδρου Μακρόν, είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος. Ο Λίβανος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πληρώσει αυτή την σύγκρουση. Έχει πληρώσει αρκετά, έχει πληρώσει τον πολύ αρνητικό ρόλο της Συρίας στο παρελθόν. Είναι μια χώρα η οποία μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο γέφυρα στην ευρύτερη περιοχή.
Το θέλουν και οι Λιβανέζοι αυτό σε μεγάλο ποσοστό.
Βεβαίως και το θέλουν, αλλά η παρουσία της Χεσμολάχ, της φιλοϊρανικής Χεσμολάχ από την μια μεριά, συν ο ρόλος άλλων παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή, δεν αφήνουν αυτή τη χώρα να βρει το δρόμο της. Βρίσκεται σε μια μεγάλη οικονομική κρίση μετά και από την ατυχία αυτού της τεράστιας έκρηξης που είχε τεινάξει το εμπόριο και την οικονομία στον αέρα. Είναι κρίμα να πέσει θύμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή ο Λίβανος, ο οποίος είναι και γέφυρα με την Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια.
Και ειδικά η Βηρυτός θεωρείται το Παρίσι της Μέσης Ανατολής στη δεκαετία του 80, ας μην ξεχνάμε.
Και θα μπορούσε να ξαναγίνει.
Θα μπορούσε να ξαναγίνει. Τώρα να σας μεταφέρω μια τελευταία εξέλιξη, ενδεχομένως να την έχετε ήδη δει. Ο δήμαρχος της Βηρυτού είπε στο BBC ότι δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στην Βηρυτό, καθώς τα πλήγματα τα αεροπορικά του Ισραήλ συνεχίζονται. Και το ερώτημα είναι, θα έχουμε πάλι μεγάλο αριθμό αμάχων νεκρών, γιατί μέχρι στιγμής το τελευταίο 24 έχουμε 36 νεκρούς και 150 τραυματίες.
Προφανώς αυτή είναι η πραγματικότητα που μεταδώσατε. Έχουμε μια γενική ανάφλεξη που ξεπερνά κατά πολύ την επιχείρηση του Ισραήλ στην Γάζα. Ο πόλεμος έχει φτάσει στο Λίβανο, πέρα από τον πόλεμο εναντίον των αντιπροσώπων του Ιράν. Ένας πόλεμος δίχως ορατό σημείο εξόδου ή έστω ανακοχής. Και βεβαίως, κύριε Φαναγιώτη, δεν ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική αυτού του πολέμου. Ο Νετανιάχου δεν έχει εξηγήσει ποτέ, ούτε στους Αμερικανούς έχει εξηγήσει. Αρνείται επισηματικά να τους εξηγήσει ποιοι είναι οι πολιτικοί στόχοι του πολέμου στη Γάζα μέχρι την απόλυτη νίκη. Επομένως, δεν υπάρχει στρατηγική εξόδου. Πιστεύει πως μόνο μέσα από την ένταση του πολέμου θα φτάσουμε στην ειρήνη. Βεβαίως υπάρχει πάντα το σχέδιο, το σενάριο της λύσης των δύο κρατών, το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθει στο τραπέζι και να αλλάξει τα δεδομένα. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε την εικόνα ενός ολοκληρωτικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιχειρούν ανεπιτυχώς να ηρεμήσουν την κατάσταση, γιατί όπως βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βραχυκυκλωμένες λόγω των επερχόμενων εκλογών.
Ούτε ένας μήνας δεν απομένει.
Θα είναι κρίμα να πληρώσει αυτή την ένταση και την κρίση στην Μέση Ανατολή η υποψηφιότητα της Χάρης, Κάμαλα Χάρης, η σύγκρουση επομένως εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα. Ο Μπάιντεν δηλώνει αδύναμος να παρέμβει, προκειμένου να μην εμπλακεί περισσότερο σε αυτή την σύγκρουση. Βλέπουμε το μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα που θα δημιουργήσει ο τυφώνας που έρχεται στη Φλόριδα. Ακύρωσε το τελευταίο του ταξίδι στην Ευρώπη, που θα είχε ένα τεράστιο συμβολισμό στην Ευρώπη και στην Αφρική.
Ναι, ως τις τελευταίες μέρες της Προεδρίας, το έχετε δίκιο.
Ακριβώς, τίποτα δεν τον βοηθάει να κλείσει την θητεία του με έναν συμβολισμό που θα του άξιζε κατά την άποψή μου, γιατί ήταν ένας πρόεδρος ο οποίος παρόλα τα προβλήματα που αντιμετώπισε και με την υγεία του, κατά την άποψή μου επέδειξε μεγάλη ηγετικότητα
και στο
εσωτερικό,
σωστά, και στο εξωτερικό. Και στο περιβάλλον επέδειξε ιδιαίτερη κινητικότητα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχετε δίκιο. Τώρα βέβαια ο Νετανιάχου από την άλλη πλευρά, επειδή είναι πρωθυπουργός μιας πολεμικής κυβέρνησης, και επειδή είχε και κάποια δικαστικά θέματα, υπάρχουν, εκκρεμούν κάποιες δίκες σε βάρος του, φαίνεται ότι έχει αγκιστρωθεί στο άρμα του πολέμου. Εντάξει, προφανώς και θέλει να εξουδετερώσει τον κίνδυνο της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, αν και σήμερα διάβαζα στη Λεμόντ ότι η Χεζμπολάχ δεν έχει υποστεί τόσο μεγάλο πλήγμα όσο η Χαμάς, δηλαδή εξακολουθεί να διατηρεί δυνάμεις. Δεν ξέρω τι λέτε γι' αυτό.
Μάλλον έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό δείχνουν και οι απαντήσεις που βλέπουμε καθημερινά. Πολύ σωστά το επισημάνατε πριν. Ο Νετανιάχου έχει ταυτίσει την πολιτική του επιβίωση με την παράταση και τη διεύρυνση αυτού του πολέμου. Γιατί είχε προβλήματα. Είναι προφανές, αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Τον εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Έτσι, ένας ασύμμετρος πόλεμος όπως είναι αυτός ανάμεσα σε μια ισχυρή ως πανίσχυρη στρατιωτική δύναμη όπως είναι το Ισραήλ και δύο καλά οργανωμένες ισλαμιστικές οργανώσεις, με το Σιητικό Ιράν να υποστηρίζει τουλάχιστον τη μία, αν όχι και τη δεύτερη, είναι ένας ιδιαίτερος πόλεμος που δίνει πολλά πλεονεκτήματα στο Ισραήλ, και βεβαίως υπάρχει πάντα το κομβικό ερώτημα αν το Ιράν θα αντέξει ή θα συνεχίσει να απαντά δια των πυροεξουσίων του, δηλαδή την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και την Χαμάς ή τους πολιτοφύλακες στο Ιράκ, στη Συρία και τους Χούθη βεβαίως στην Ιεμένη, ή θα αναλάβει το πολύ ψηλό ρίσκο της απευθείας σύγκρουσης με το Ισραήλ, βεβαίως εκ του αποτελέσματος και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διακινδυνεύοντας ένα γενικευμένο πόλεμο που θα μπορούσε να προκαλέσει το δικό του τέλος, σίγουρα το τέλος της θρησκευτικής ηγεσίας της Τεχεράνης, όπως προφανώς στοχεύει ο Νετανιάχου.
Αυτό πιστεύει ο Νετανιάχου, με δεδομένο ότι υπάρχει αντίδραση των νέων ανθρώπων στο Ιράν, οι οποίοι θέλουν να ζήσουν σε ένα δυτικό τρόπο ζωής, να πάνε στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσουν, οι γυναίκες να έχουν δικαιώματα, να μην συλλαμβάνονται από την αστυνομία ηθών. Ας μην ξεχνάμε τη Μάχσα Αμινή, και δεν είναι μόνο αυτή, είναι πάρα πολλές οι Ιρανές οι οποίες βρήκαν τραγικό θάνατο. Βέβαια, το Ιράν, έχω την αίσθηση πάντως, κύριε Ντάλη, και πείτε μου τη γνώμη σας γι' αυτό, δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν full scale, σε μια κλίμακα πλήρους σύγκρουσης, γιατί στρατιωτικά είναι προφανές ότι το Ισραήλ είναι ισχυρότερο. Έχει πολύ πιο σύγχρονα όπλα.
Προφανώς, επειδή το Ιράν είναι κράτος, δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, μια οργάνωση όπως είναι η Χεζμπολάχ ή όπως είναι η Σουνιτική Χαμάς. Είναι ένα κράτος που έχει συγκεκριμένη αρχή και τέλος και συγκεκριμένη ιστορία, ξέρει να διαπραγματεύεται, γνωρίζει την έννοια της ισχύως του, επομένως γνωρίζει μέχρι πού μπορεί να διακινδυνεύσει μια σύγκρουση. Νομίζω πως δεν θα προκαλέσει το δικό του τέλος, το δικό του τέλος ενώ του καθεστώτος. Φαίνεται πως υπάρχουν σοβαρές ρογμές στην λειτουργία του καθεστώτος. Επομένως, αυτό αποτρέπει ακόμα περισσότερο τη λογική της απευθείας σύγκρουσης, που βεβαίως είναι μια μάλλον θετική εξέλιξη, θα λέγαμε, για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Και βέβαια είναι, παρά το ότι ο Πεζεκιάν είναι ένας μετριοπαθής, όπως αποκαλείται πρόεδρος, όπως είδατε όλες τις αποφάσεις εξακολουθεί να παίρνει ο Αλί Χαμενέι, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Τώρα, με αφορμή την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο, διάβαζα σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, στη Jerusalem Post και στη Χαρέτζ, ότι σύμφωνα με ανώνυμους Ισραηλινούς αξιωματούχους, η επιχείρηση στο Λίβανο δεν θα διαρκέσει πολύ. Θα διαρκέσει 2 με 3 εβδομάδες. Το ζήτημα είναι πώς θα τελειώσουν αυτές οι 2 με 3 εβδομάδες. Θα έχουμε πολλά θύματα.
2 με 3 εβδομάδες εξαρτάται τι μέγεθος κτυπημάτων
ένταση
θα έχει αυτή η παρέμβαση στρατιωτική.
Και θα υπάρχει απάντηση από την Τεχεράνη.
Και τι απάντηση θα υπάρξει, θα υπάρξουν απαντήσεις μόνο από την Χεζμπολάχ ή από την Τεχεράνη. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι το Ισραήλ σίγουρα θα κερδίσει ή έχει κερδίσει όλες τις μάχες. Το ζήτημα είναι αν θα κερδίσει τον πόλεμο στο τέλος και ποιος είναι τελικά αυτός ο πόλεμος. Ένας πόλεμος αντίον όλων αυτών των ακραίων του πολύ σκληρού Ισλάμ, μπορεί να καθαρίσει το τοπίο από αυτούς, από αυτές τις παρουσίες, όπως κάνει προς το παρόν, ή θα οδηγηθεί σε μια κατάσταση η οποία δεν θα έχει έξοδο, δηλαδή θα υπάρχει ένα ορατό σημείο εξόδου. Η Μέση Ανατολή είναι μια δύσκολη περιοχή, έχουν εμπλακεί πολλές μεγάλες δυνάμεις και έχουν υποστεί μεγάλες ήττες. Βλέπουμε σήμερα, κύριε Φαναριώτη, έναν κόσμο συγκρουσιακής πολυμέρειας που αλλάζει δραματικά και γίνεται όλο και πιο ασταθής δυστυχώς. Ο πόλεμος, μην ξεχνάμε, βρίσκεται ήδη στην Ευρώπη, στην Ουκρανία. Ναι. Πλέον βρίσκεται και στη Μεσόγειο, στη μεσανατολική γειτονιά μας. Και έχει μια δυναμική η οποία μπορεί να πυροδοτήσει μια μεγάλη περιφερειακή σύγκρουση. Και αυτό μας απασχολεί ιδιαιτέρως, γιατί εμείς είμαστε σε αυτή τη γειτονιά.
Και όπως και στον πόλεμο στην Ουκρανία, εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Με τι αφήγημα θα πάνε σε κάποια συμφωνία εκεχηρίας, ειρηνευτική, θα την ονομάσουν, δεν ξέρω πώς, πώς θα καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία ή σε μια εκεχηρία οι δύο πλευρές, γιατί θα πρέπει να έχουν ένα αφήγημα. Για παράδειγμα, ο Νετανιάχου να πει ότι εμείς εξολοθρεύσαμε το μεγαλύτερο ποσοστό της Χαμάς και της Χεσμπολάχ και το Ιράν να πει εμείς αντισταθήκαμε, προσπαθήσαμε κτλ. Αλλά ναι, φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε για μια εκεχηρία. Αφήστε δε που όλο αυτό τον χρόνο, αν εξαιρέσει κανείς 1-2 μήνες μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στα δύο κιμπούτς και στο φεστιβάλ της Σούπερ Νόβα, δεν κατέληξε κάπου αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποια εκεχηρία. Δεν θέλει κανένας αυτή τη στιγμή, και κυρίως βέβαια το Ισραήλ.
Σε αυτόν τον συγκρουσιακό κόσμο που ζούμε, οι δύο αυτοί πόλεμοι, κύριε Φαναγιώτη, είναι εντελώς διαφορετικοί βεβαίως.
Ναι,
στον ένα υπάρχει ένα αφήγημα και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και μπορεί στο τέλος να υπάρξει ένας έντιμος συμβιβασμός, γιατί είναι ένας πόλεμος που μοιάζει παραδοσιακής μορφής. Εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Μπορεί να εξαφανιστούν οι τσιχαντιστές, μπορεί να είναι ιτημένοι, μπορεί να είναι αποδυναμωμένοι, μπορεί να είναι εξαντλημένοι αυτή τη στιγμή, αλλά πάντα θα είναι εκεί να αναδημιουργηθούν και να ξαναπάρουν το νήμα αυτού του ιδιότυπου πολέμου που έχουν ορκιστεί απέναντι στο Ισραήλ. Επομένως, μπροστά σε αυτές τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές, δεν γνωρίζουμε ποιο είναι αυτό που είπατε εσείς, το αφήγημα, ή ποιο είναι το σχέδιο εξόδου, ή ποιος είναι ο πολιτικός στόχος.
Αν υπάρχει σχέδιο εξόδου. Αν υπάρχει.
Είναι και αυτό μια απάντηση, όπως λέτε. Μπορεί να μην υπάρχει σχέδιο εξόδου, αλλά να είναι αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, σοβαροί διπλωμάτες, όπως είναι ο Ελί Μπαρναβή, και σοβαροί πολιτικοί της σύγχρονης πολιτικής ζωής του Ισραήλ, που προφανώς είναι στην αντίπερα όχθη από αυτή του Νετανιάχου, ακριβώς αυτό λένε, πως δεν υπάρχει πολιτικό σχέδιο, πως δεν υπάρχει στρατηγική αυτού του πολέμου, πως είναι βεβαίως μια διαχείριση του τραύματος και μια απάντηση σε αυτό το πραγματικά τραγικό γεγονός. Όμως τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα για το που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση, ακόμα και αν εξολοθρεύει διαρκώς όλα αυτά τα στελέχη των δύο αυτών ακραίων τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως είναι η Χεσμπολάχ και η Χαμάς.
Πάλι το BBC μετέδωσε σήμερα ότι σκοτώθηκε από τα Ισραηλινά πυρά ο ενδυνάμει νέος αρχηγός της Χεσμπολάχ. Πάντως δεν κινδυνεύει η Μέση Ανατολή, παρά την τεράστια διαφορά της με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος εκείνος έχει εξελιχθεί σε έναν πόλεμο φθοράς. Θα μπορούσε και το Μεσανατολικό να εξελιχθεί σε έναν πόλεμο φθοράς, γιατί αυτό θα ήταν μια δραματική εξέλιξη.
Βεβαίως, το είπαμε λίγο στην αρχή αυτό, ότι μπορεί να, από αυτή την σύγκρουση να βγουν οι πάντες αποδυναμωμένοι. Ήδη είναι αποδυναμωμένο το παγκόσμιο εμπόριο με τις επιπτώσεις που έχουν τα χτυπήματα των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Επομένως, όλα αυτά είναι παράπλευρες απώλειες κατά μία πλευρά, αλλά είναι η απόλυτη αποσταθεροποίηση αυτού που λέμε παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Είμαστε απολύτως σε μια ανειρήνευτη εποχή, για να θυμηθούμε τον εύστοχο τίτλο ενός πολύ σημαντικού βιβλίου του Μαρκ Λέοναρντ. Η Μέση Ανατολή διαμορφώνει πλέον μια νέα πραγματικότητα που απειλεί να συμπαρασύρει τα πάντα, κύριε Φαναριώτη.
Και να συμπαρασύρει και τις οικονομίες των χωρών και να αυξήσει τον πληθωρισμό.
Εννοείται.
Διότι αν πριν από λίγες ημέρες η Standard & Poor's υποβάθμισε το αξιόχρεο του Ισραήλ κατά μία κλίμακα, ακριβώς λόγω της αστάθειας όπου επικρατεί στην περιοχή. Και όπως γνωρίζετε και καλύτερα από μένα, τα θέματα της οικονομίας έχουν να κάνουν κυρίως με την ψυχολογία και του χρηματιστηρίου βεβαίως.
Ακριβώς.
Ας ελπίσουμε ότι θα περτανεύσει η λογική, θα υπάρξει κάποια λύση. Δεν ξέρω βέβαια, και να κλείσουμε με αυτό, πόσο σκληρά θα απαντήσει το Ιράν, που δεν φαίνεται να απαντάει σκληρά προς το παρόν. Εκτοξεύονται 10, 20, 30, 40 πύραυλοι και ρουκέτες, αλλά δεν έχουμε κάτι το μαζικό. Μένει να το δούμε βέβαια.
Αν απαντήσει σκληρά, το Ιράν θα δικαιώσει τους σκληρούς του Ισραήλ, που έτσι, περιμένουν έτσι, κατά την άποψή μου, αυτή την σκληρή απάντηση, την απευθείας σύγκρουση, προκειμένου να ξεμπερδέψουν μια για πάντα με το καθεστώς της Τεχεράνης. Αλλά αυτό είναι μία άποψη, δεν είναι σίγουρο, γιατί ακόμα και πιο εύκολοι παίκτες ή αντίπαλοι όπως ήταν το Ιράκ, δεν κατάφερε η Δύση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες να διαχειριστούν αποτελεσματικά την εξέλιξη του καθεστώτος και της νέας τάξης πραγμάτων που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί.
Μάλιστα. Κύριε Ντάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξόχως ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
Να είστε καλά.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ.
Επίσης, ήταν κυρίες και
γεια
κύριοι.
Σας, γεια σας.
Γεια σας. Ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριος Σωτήρης Ντάλης, με τον οποίο συζητήσαμε τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όπως μας είπε ο κύριος καθηγητής, δεν φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα τουλάχιστον κάποια εκεχηρία. Οπότε εμείς που παρακολουθούμε τα διεθνή, είναι η δουλειά μας. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι θα συνεχιστεί για αρκετό διάστημα όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση. Δεν μένει να δούμε, μένει να δούμε μάλλον κατά πόσο θα επιδεινωθεί ή αν θα αποκλιμακωθεί έστω μερικώς. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά, κάπου εδώ η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Καλό βράδυ σε όλες και όλες, όλες και όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας. Smile.